návštěvě čínského prezidenta a už předtím a dokonce během té návštěvy se rozvinula velmi zajímavá diskuse o tom, jak čínské investice připojí do České republiky, pozdvihnou českou ekonomiku, budou mít pozitivní vliv na, řekněme, tvorbu pracovních míst v České republice. Ozvaly se ale i hlasy, které to zpochybňují a říkají, že čínské investice nejsou zrovna tím, co bychom si jako malá středoevropská ekonomika měli přát, protože za nimi pravděpodobně není nějaká altruistická snaha nám pomoci, ale spíše se dostat skrze takzvaná zadní vrátka Evropy do té Evropy západní a máme sloužit jako užiteční idioti. Já bych se na to rád dneska zeptal Tomáše Hrudy, bývalého ředitele CzechInvestu, mimochodem v době, kdy se vyjednávala velká investice, a to investice pro společnost Hyundai v ostravských Nošovicích. Dobrý den, Tomáši.
Dobrý den, díky za pozvání.
Co vy si myslíte o čínských investicích, respektive co si myslíte o té diskusi, která se tady vedla během té návštěvy?
Já, problém těch čínských investic, tak jak byly ohlašovány, je, že se jedná zejména o tzv. Akvizice. To má fakticky dojde ke změně vlastníka. A to samo o sobě neznamená vůbec nic. Že například, když si někdo koupí uhelnou elektrárnu, která vyrábí elektřinu, to, že si ji koupí někdo jiný, neznamená, že bude vyrábět lepší elektřinu nebo že bude vyrábět více. Tam se fakticky neděje vůbec nic. O co reálně jde, zda tu akvizici bude následovat i nějaká další investice. To znamená, tady naopak zase je velký potenciál v tom, že vzhledem k tomu, že čínský trh rozhodně jaksi nemá atributy úplného svobodného prostoru a kde ty politické vazby mají významný dopad na to, jak ty firmy můžou fungovat, tak pak, že by akvizice čínskou firmou umožnila té nově jaksi, té české firmě přístup na čínský trh za lepších podmínek, tak to skutečně může nepřímo generovat i docela zajímavý potenciál pro ty firmy české. Ale je to tímhletím podmíněno. Samotná akvizice neznamená vůbec nic.
Pokud velké ekonomiky a giganti, řekněme, toho technologického rozvoje a rozvoje inovací někam investují, tak vesměs nechtějí podporovat to, aby se inovace děly někde jinde než u nich. To znamená, je tady reálná možnost, když se mluvilo třeba o tom technologickém parku, že jo, který by Číňani měli zainvestovat, je tady nějaká reálná možnost toho, že skutečně čínské investice budou podporovat inovace naší ekonomiky, anebo budeme pořád vlastně sloužit jako taková ta továrna, která dodává, že jo, prostě těm rozvinutějším ekonomikám to, co oni si vymyslí.
Je to těžko říct samozřejmě, ale naivní se nechci domnívat, že by čínská vláda, že by jim hlavním cílem bylo pomáhat rozvoji inovací v České republice.
A pan prezident Zeman se tak tvářil.
To je samozřejmě nesmysl, ale nedělá to jen žádné jiné země. Je to prostě tak, že firmy jaksi se chovají racionálně a jdou do těch zemí, kde najdou ten typ lidí, ten typ znalostí, který potřebují. Proto třeba je spousta velmi zajímavých investic v Izraeli, kde ty podmínky jsou tomu vhodné, přestože třeba je z jiných okolností, například to klima, bezpečnost rozhodně nejsou optimální, ale protože tam je spousta lidí, kteří jsou podnikaví, kteří prostě mají odpovídající vzdělání a řekněme, odpovídající přístup k nějaké práci, tak se tam koncentrují nějaký typ firm, stejně jako se koncentrují v určitých částech Spojených států a nikoli všude. Čili je to prostě dáno tím, že kde jsou vhodné podmínky, tam jdou ty firmy. A Čína samozřejmě má jeden obrovský problém a to je právě ten řekněme, zatím technologický deficit. Jsou obory, kde dohání, ale jsou obory, kde nemá. Samozřejmě jedna z těch forem je si tu znalost koupit. A z tohle pohledu je samozřejmě Evropa a Spojené státy velmi atraktivní. Ale zase potřeba si uvědomit, že právě Česká republika v mnoha ohledech nepatří zrovna mezi lídry v tomhle oboru, takže z tohle pohledu ta atraktivita není nějak velká, což je taky mimochodem vidět na těch číslech. Tak i tak je to naprosto marginální záležitost. Naprosto marginální, ať už ve vztahu k Česku, co má podíl na českých zahraničních investicích, tak i ve vztahu k čínských investicích zahraničí. Čili je to opravdu taková hezká bublina, která má možná potenciál, ale z pohledu reálného dopadu se zatím bavíme opravdu o něčem, co je prostě úplně jaksi mimo.
Je to zanedbatelné, prostě marginální. Takže spíše to je nějaká jako mediální kauza, než jako reálný dopad. Já si to myslím taky. Ještě k té ekonomické rovině. Zaznamenal jsem, že česká, velmi úspěšná česká firma, která skutečně je inovativní a má vlastně svou vlastní produktovou řadu technologií, které se stále rozvíjí, tak že vlastně, když chce prodávat v Číně, tak tam musí prodávat pod německým brandem, pod německou značkou, protože tou českou by tam neuspěla. Prostě, protože pro čínský trh je samozřejmě, rezonuje, na čínském trhu rezonuje, pokud něco přijde z Německa, protože to se předpokládá, že to je technologicky na dobré úrovni, ale pravděpodobně nerezonuje, když něco přijde z Česka, což chápu. Jako to asi nemá ten týž zvuk, jako když se mluví o německých autech nebo o německých technologiích vůbec. Z toho důvodu mi připadá vlastně trošku nereálné, že by se vlastně bylo možné vlastně čínské, tedy české, český biznis, české podnikatele dostat na čínský trh přímou cestou?
Dostat to je to samozřejmě těžké. Pokud máte na něčem napsáno Made in Germany, tak samozřejmě ty dveře vypadají úplně jinak, nebo vyrobeno ve Švýcarsku, tak lidé jsou jaksi ochotní za to zaplatit více. Tím spíše v zemích, které mají tu kulturu v sobě, tam jaksi to následování nějakého, někoho, kdo má, kde v něčem dobrý, prostě velmi silný, proto to kopírování, které Číňani vnímají spíš jako vyjádření úcty a respektu vůči tomu, koho kopírují, a my to vnímáme jako krádež nějakého intelektuálního vlastnictví. Takže z tohle pohledu jakoby, je potřeba tu kulturu zohlednit. Na druhou stranu každý musí někde začít. A i Švýcarsko není žádná velká země, tam méně obyvatel než u nás, a přesto cokoliv vyrobeno ve Švýcarsku má dobrý zvuk. Přestože třeba kvalitou, nebo řekněme poměr cena výkon, zdaleka tomu nemusí už odpovídat, tak prostě statisticky za to určitě snadněji prodáte tu stejnou věc za více peněz. Pak je na tom napsáno, že to, a je to skutečně vyrobeno ve Švýcarsku. Čili potřeba někde začít a je to o tom budovat ten brand. A tady si třeba myslím, že jedna z těch věcí, která je velmi pozitivní, a to se tady o Škodovku, která prostě v Číně aktivní, a když se prostě podíváte, jaké výrobky Škodovka produkuje, tak já si myslím, že to je ten nejlepší reklama České republiky, jak si vůbec můžeme přát. Moc o tom skoro nemluví. Přitom to, že jezdí po Evropě, po světě auta, které dobře vypadají, které mají velmi slušný poměr cena výkon a opravdu vypadají hezky a technologicky jsou na úrovni, to je ta nejlepší reklama, jakou Česko může mít. A je to prostě nějaká doba, kterou to potřebuje. Podívejte se na korejská auta tady v Česku. Ano. Ještě před 20 lety, pokud byste chtěli prodat srovnatelný auto, takže v té době srovnatelný nebyly, řekněme stejné třídy, od, nebudu říkat nějaké jméno, od korejského výrobce a třeba japonského, tak ten rozdíl ceny musel být docela podstatný, třeba 10-15%, což u auta je opravdu hodně. Dneska už podle mě spousta lidí vůbec nerozlišuje, jestli koupí to korejské auto vyrobené v Česku nebo podobný auto, který přijel třeba z Británie a má japonskou značku, což je... Nám to dnes přijde normální a před 20 let bychom se někoho dívali, jako že nemá peníze a kupuje si korejský. Prostě to chce nějaký čas, to se musí odpracovat. Jo? A české firmy jsou na tom vlastně podobně.
Tak já doufám, že nás budou sledovat ze Škodovky, z Hyundai a přispějí na provoz britských listů. Takovou reklamu, že jsou tak technologicky na úrovni. Chtěl jsem se tady si třeba případ Škody Mladé Boleslavi. Není přesně ten, o kterém jsem mluvil, protože to svým způsobem je součást německého koncernu Volkswagen.
No samozřejmě, to je právě ten důvod, proč je ta Škodovka tak úspěšná, protože, nebo ne důvod, v principu není problém vyrábět dobré auto a ty technologie si koupit na otevřeném trhu. Spousta těch automobilových dodavatelů prostě dodává více značka, takže to není tak, že prostě něco vyvíjí čistě Volkswagen, no spousta těch věcí se prostě dá koupit. Ale je to o tom trhu, kdo si to koupí, kde je ta důvěra zatím. Znamená to, že Škodovku tehdy koupil Volkswagen, tomu dodal obrovskou míru důvěry a budoucnost. A to byl ten, podle mě, ten hlavní důvod, proč se to prodává v takových objemech. A ono, to je právě to základní jakoby, často nepochopení těch investic, proč se sem lákají investoři, kteří tady staví ty továrny. Ono to vlastně, my si tím kupujeme ten trh. Drtivá část, veškeré věci, které se tam vyrobí, jdou na export. Protože Česko má tu výhodu, že je součástí velkého evropského trhu. Takže pro malou ekonomiku je to vlastně úplný požehnání. A je potřeba si tohleto uvědomit, že nám nikdo nebrání, abychom stejnou fabriku postavili, abychom si půjčili v bance, české bance, české peníze a postavili stejnou fabriku. Ale my prostě těch 300 000 aut, což je zhruba kapacita klasické fabriky na auta, prostě neprodáme. Když tam bude napsáno Vomáčka, tak je neprodáme. Když na tom bude napsáno nějaký jiný brand, nechci dělat reklamu, tak samozřejmě ta šance úplně jde jinde. Čili fakticky přímé investice zahraniční jsou o ničem jiným než kupování si přístupu na trh, kupování si těch klientů. Jo, nic jiného to není.
Pojďme se ještě dotknout těch investic a jejich vlivu na rozvoj ekonomiky, české ekonomiky. Vy jste, když jsme se bavili ještě před rozhovorem, měl jsem takový velmi zajímavý příklad s jednou dneska velmi technologicky velmi rozvinutou továrnou prostě u jednoho středně většího českého města, která dneska produkuje že jo, velmi, velmi technologicky velmi rozvinuté výrobky, ale řekněme třeba během další 5-10 let jde o automobilový průmysl, také se může stát, že tahle továrna byla naprosto zbytečná, protože vlastně s technologií a přechodem na elektromotory prostě bude, vlastně nebude mít co produkovat. Jo? Tak jaký vlastně, jak by... Pokud existuje nějaká koncepce rozvoje české ekonomiky, neměla by myslet právě na to, co jak sledovat ty trendy rozvoje průmyslu 4.0 a jako primárně žádat, jako lákat investory, kteří budou jako že prostě v podstatě jakoby řekněme na v té přední linii.
Určitě, jenom si nemyslím úplně, že to je realistický. Já myslím, že se podíváme na nějaké úrovně, jak se probíhá česká debata politická, řekněme. Myslím, že pokud byste chtěli získat nějaký, si dobře skalibrovat to svoji představu, tak byste se pobavit s někým v parlamentu nebo v senátu. A nechci nějak se těm lidem smát, nebo, ale ta úroveň té diskuze je prostě jde úplně jinde. A pokud prostě porovnání třeba s Německem, průmysl 4.0, doufám si tvrdit, že spousta poslanců to mají neslyšela. Na to, že nebyli schopni se o tom nějak koncepčně bavit. A ono, když se podíváte i věci, které na které potřebujete mít prostě IQ 150, typu, že dopravní infrastruktura je důležitá, tak máme čtvrtstoletí, víc než čtvrtstoletí od revoluce a nebyli jsme schopni postavit dálnice ani v situaci, kdy jsme na to měli peníze odinut. To je taková míra jakoby nepotismu, že předpokládat, že bychom dokonce byli schopni nějaké vize, mi přijde, že se úplně, jakoby, tak jste se nám dotknul, úplně naivní vlastně, jo, že řešíme o dva řády jiný problémy. A naše obrovské štěstí, tedy naše zásluha je, že jsme právě tady uprostřed Evropy, součástí Evropské unie, která má nějakou kulturu a zaplať pánbu, že máme přístup na evropský trh. Takže přestože máme v principu, a to se netýká levicových, pravicových, do značné míry diletantské vlády, což je dáno tím systémem, jak volíme a jejich častou obměnou a způsobem, jak si vždycky vyčistit ty aparáty, tak přesto díky tomu okolí a těm firmám, které naštěstí už ve většině jsou soukromé a nejsou závislé na rozhodování vlády, tak vlastně v principu docela dobře fungují. Je to krásně právě na tom automobilovém sektoru. Jasně. A pokud se vrátíte k tomhletomu příkladu, ano, to nastane, prostě jsou občasné změny, ale nedokážu si představit, že by někdo byl schopen jak si předjímat a anticipovat. A proto pro mě je důležité, jak si mít ekonomiku, která je flexibilní. To je právě to kouzlo Spojených států a těch ekonomik, který prostě když ví, že něco nejde, tak to prostě nechají být a naučí se to dělat jinak. A prostě zapomenou a jdou dál.
Já myslím, že byl velmi důležitý vzkaz od Tomáše Hrudy eurofobům, protože mám dojem, že vlastně pokud by třeba tady převládly tendence jako vystupovat z Evropské unie, tak si zaděláme na velký problém třeba z hlediska toho trhu. Ne?
Já myslím, že to je krásně vidět také na Británii.
Ano.
Úplně nejhezčí věc je, když ukazují, jakoby, kolik Británie doplácí za to, že v Evropské unii. A tak že v podtextu je, podívejte si, my tady těm zemím platíme peníze, nějaký pan hruza děs. Ale musím si uvědomit, že pak, když chtějí být součástí toho trhu, na kterém jsou závislí, tak budou muset to výpalný platit, fluzovka výpalný platit taky.
Větší.
Jediný rozdíl je, že nesedí u toho stolu, kde se tvoří ty pravidla. To znamená, vlastně jako dneska Norsko-Švýcarsko spolu, všichni platí stejný výpalný, ale nemají žádný vliv na to, jak budou vypadat ty společní pravidla. A když jsme teda u té eurofobie, tady se furt mluví o tom, jak prostě je strašná a šílená, tak zaprvé si to tvoříme sami. Euro prostě není nějaký koncept, kde jsou virtuální lidi, tam jsou lidi, který my jsme tam poslali, takže to je naše vizitka zaprvé. A za druhé, cokoliv je špatně v EU, tak se volá potom, že by se to zrušit, něco s tím dělat. Když zpátky k tomu nepotismu tady v Česku, kde se děje tolik strašných věcí, volá někdo potom, že bychom měli rozpustit Česko? Jako máme dvojí metr prostě, jo. A přitom si myslím, že pokud bychom se podívali na procento těch kompetentních a nekompetentních rozhodnutí, tak v EU je daleko víc a já raději budu respektovat jaksi nějaké nařízení, na kterým se jehož přípravě se účastnili lidi z Nizozemska, Dánska, Švédska, civilizovaných zemí, Německa. Kde je nepoměrně menší korupce, daleko větší míra odbornosti, lidi více dělají, než tady ad hoc upečený nějaký zákon v Česku, v druhém čtení nějaký poslanec něco načet. Jo. Abychom byli féroví prostě. Jo.
Rozumím. Mimochodem i jako míra kolektivní inteligence se zvyšuje tím, jako, že když se jako více podílí že, prostě na tom rozhodnutí. Pojďme se ještě krátce vrátit k čínským investicím. Vy máte zkušenost vyjednávání s různými investory, třeba z Asie, jsou velká světová média psala o tom, že Číňani si přes střední Evropu chtějí otevřít vrátka do západní Evropy, že o to jim jde. Nejsme vlastně jenom takový užiteční idioti.
Já myslím, že nás nepotřebí jakoby české opravdu, je to hezký, jako myslím, že to z politického hlediska hezký, že jako šéf největší země na světě přijel Česká stole pohledy, je to uznání jakési, ale na druhou stranu jako skutečně Česko prostě představa, že Čína potřebuje Česko pro to, aby někam pronikla, je prostě jako podle mě úplně nerealistická, prostě oni mají tu možnost pro někoho, jakkoliv potřebují. A pokud je o nějakou kulturu, moje zkušenost je, že ano, jsou obrovské rozdíly mezi Japonci, Korejci, Číňany, samozřejmě Číňan, obrovský pojem, Číňan ze Šanghaje je trošku něco jiného, Číňan od někoho jiného, ale z pohledu Evropana, já vidím v Asii jako daleko větší pragmatismus a Číňani objektivně prostě, přestože jsou schopní spoustu věcí halit do krásných slov, tak ta míra pragmatismu je jaksi ještě ořád dál, než jsme zvyklí my tady z Evropy. Čili není to nic špatného, prostě každý jsme vyrostli v nějaké kultuře, ta kultura je delší, než máme my, takže potřeba ji respektovat, ale potřeba nemít, jaksi brát to v úvahu.
Skvěle, děkuju. Myslím, že bylo dobré, abych parafrázoval sinologa Lukáše Zádrapu, abychom se nesnažili Číňanům prokazovat servilitu, protože oni to považují za slabost. a naopak, abychom si udržovali zdravou míru vlastního sebevědomí. Tolik o čínských investicích, jejich vlivu a důvodech s Tomášem Hrudou. Děkuju.
Děkuji za pozvání.
A budeme se těšit u dalšího z rozhovoru pro Britské listy někdy. Naschledanou.